Saluton, vi escultas la Esperanto programon ĉe Radio 3ZOZOZO. Estas la unu horo la dudek sepan de marto 2019. Hodiaŭ la teamano estas...
Buenas tardes de Marcel.
Kaj saluton de Matt.
Kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Marcel, kion vi kontribuos hodiaŭ?
Mi intensis paroli pri la genia verbsistemo en la genia Esperanto, sed pro tio ke mi havas pulvon en la okulo kaj do daŭra akvo, mi ne bone povas legi, kaj hazarde Mat ĉi tie estas kaj bonvolos legi mian kontribuon.
Plezure.
Sed ne kulpigu lin por la sensensacion kiun mi eble skribis.
Ne estas sensenca. Mi estos la inteligenta ulo hodiaŭ. Mi estos la spertulo.
Kaj kion...
Dankon.
Ne dankinde.
Kaj kion vi havas por mi, Nat?
Hodiaŭ mi legos tri artikolojn. La unuaj du estos memverkitaj. La unua pri la hodiaŭa nacia festotago de Grekio. La dua pri la rebetika festivalo, kiu okazis pasintsabate ĉi tie en Melburno. Kaj la tria artikolo estas de Esperanto Retradio kaj nomiĝas Infanoj petas, plenkreskuloj plenkresku.
Bone. Kaj mi elektis Eroshenko, la blinda mondmigrulo de Jarka Majo, fakte, jes. Kaj la plej danĝera besto de la praarbaro de Tibor Sekely, ambaŭ aperis en Esperanto Radio. Kaj re malkovrita abelo de Julia Hauser el Monato. La kantojn ni aŭdos estas La Fumo, Horilko, kai la liberezzano de Girlando della compactisco Giomo Slavumas, Marisha, kai turista canto e la compactisco La Lingvo por ni, della play popolare cantoi della sovietai kai russai esperantistoi. Non ni audos la canton La Fumo de la compactisco Giomo Slavumas.
Observa sombro in la oculo, ciu et tabruo sur la strad haltigas ritmon de corbat. E ande longe estas liric timo, et in migra tempo de la timo, et cec dormi povas line fluen capresonas bon tabru. Das la oldulo, ridetantan sur la murangulo, flavi citan bildon elodeschi unestelis la forges. Kiel ne plu pensi al teruro, al fetantan crioi su torturo, gravuritai en memora fa kiel numero sur labra.
kai tio estis la fumo de la compactisco Jomo Slavumas. Nun estas articolo pri tre interesa esperantisto kiu vivis en la pasintan jarcento. Tiu articolo aperis en retradio de Jaka Majla el Ĉeĥio. Erashenko, la blinda mond migrulo, and Katio Adagol, eses malongita. Legante la nomon de Erashenko, aperas en mia memoro la figuro de tiu blondulo poeto. En 1923, en la Nuremberga Congreso, cun decidae pasioi, sur iris la podion tiu alta recta viro, cun abundae hel blondae hadoi, fermitae palpebroi, melancolia rideto sur la iom pala visaggio. Li declamis cun tre suggestia vocio sian poemon antaudiro de la ciganino. La arontaro estis surprizita cae tute conquerita tiel che la iugiantaro, guidata de Edmond Privat, donis al li la unuan premion de la plei bona esperanta prononzo. Vasily Yakovlevich Erashenko nascigis in 1890 en la russa villageto Obuhovka, Kurska gubernio. En sia quina jaro li blindigis sekve de malsano. Sed li ne resignaciis je tio, che lia blindezzo lin malhelpu en la libera movigiado. Li iradis sola sulla campoi en la abaro. Na jara li venis en Moskvon blindul instituton po esti instruata pri scribo lego calculo. En tiu blindul leneo Erashenko comensis verci poemoin kai fabeloin, lernis ancao ludi violonon cae gitaron. Li havis absolutan audon cae tre agrablan vocion. Forlasinte la blindulineion, li farigis restauratia musicisto. Sed tio ne contentigis lin. Li desiris lerni pli. Li conatigis con instruestino. Si consolis al li iri Londonon, cie tiam plei alstada estis la educo de blinduloi per novae modernoi metodoi. La decvina jara nevino de la instruistino proponis a li che si instru a li esperanton. Comencigis la lezionoi, la knabino surprizite vidis che sia disciplo havis ne imageblan memor capablon. En du monatoi li lernis la lingvon perfecte. Cae nun malfermigis antau li la mondon. Li plectis viglan correspondadon con angla esperantistoi. Cae in 1902 li ecvoyagis per sia sparita monsumeto al Londono. En Londono Erashenko ciam helpate de siai esperantistai correspondantoi lernis la anglan lingvon cun tia sama miracla rapidezzo kiel esperanton. Studas en Instituto por Blinduloi. Comence de 1904 li revenis en Ruslandon, sed jam en aprilo de ĉi tiu jaro li vojaĝis al Japanujo. En Japanujo li studis kuracmasaĝon la japana maniero en blindula lernejo en Tokio, kaj tie li fervoje propagandis Esperanton inter la blindaj studentoj. Post du jaroj li vojaĝis al Siamo kaj fondis tie blondulan lernejon. Poste li daŭrigis sian migradon tra la sudo de Azio. En la lasta jaro de la unua mondmilito, li estis in Hindujo, kaj de tie li volis hejmenveni, sed oni arestis lin kiel ruĝan agenton, transportis lin al la blanka tribunalo, sed li sukcesis eskapi el la ŝipo. En 1912 li venis tra Sanhajo de nove Japanujon. bone posedanta la japana lingvon, li verkis tiu lingve multain racontoin por geknaboi, kai akiris por si considerindan famon kai verkiston, kiel verkisko. En 1921, por partopreno en la manifestatio de la unua de maio, li estis arestita, kai ricevis el pel ordonon. Tiam li reiris Ĉinion, kai en 1922, prelegis lecioin pri la rusa literatio en la Pekina Universitato. En 1923 li revenis al Europo. Tiam li visitis la Nurembergan Kongreson. Poste li funksiis en Moskvo kiel blindul instruisto kaj kiel interpretisto. Li parolis pli malpli dek lingvojn. Li estis kelka tempe direktoro de la infanĝardeno por blinduletoj. La poeto iam bluokula, muzikisto, esperantisto, Vasily Eroshenko mortis in 1952, kaj la blinda mondmigranto ripozas jam en la hejmvilaĝo tombejo sub maljuna betulo. Kia rimarkinda viro!
Nekredebla homo.
Ja, eĉ se oni havis povas vidi kiel oni eĉ povas fari tiel multe en la vivo.
Yes, kaj unu homo.
Ja, unu
viro.
Do ni aŭdas pri la genia verbsisteno verkita de Marcel.
Sed mi legos en la nomo de Marcel. Mi legos la artikolon en du partoj, do mi legos nun la unuan parton pri la genia verbo en la genia Esperanto. La signifoj de ĉiuj vortkategorioj estas nature centprocentaj. La signifo de la koloro ruĝa estas ĉiam ruĝa, ne parte ruĝa kaj parte blua. La signifo de la prepozicio en estas ciam centprocenta, ne duone en, kaj duone sur. La signifo de la adverbo rapide ne estas parte rapide, kaj parte mal rapide, sed tute rapide. La signifo de la substantivo tablo estas la tuta tablo, centprocente, ne la tablo sen siaj kruroj. Ancau la signifo de la verbo estas la tuta ago, cent procente, el comenzo gis fino. Ca estas verbo nur vorto kiu finigas per unu el la finajoi, as, is, os, us, u au i. Ciam la ago estas longdaura, la verbo indicas tiun parton de la longdaura ago, kiu interesas la parolanton. Se la vorto ne indicas cent procenton de la ago, gi ne estas verbo, au gi estas alia verbo. Ĉi tiu cent procento validas por ĉiuj verboj en ĉiuj voĉoj. La voĉoj indikatas per speciala sufikso, nome manko por la aktivo, igi por la medialo, ati por la pasivo, kaj igi por la faktitivo. Nur ago kun predicativo consistas el pli ol unu vortoi. Ciu vocio consistas el unu vorto, kun sia sufixo, ca necese kun verba finajo. Ciui verboi representas agon, do estas ag vortoi. Substantivoi cae adjektivoi cae adverboi ne estas ag vortoi, et se la radico indicas agon. Et tiel nomate statai agoi bezonas energion por esti kaj resti statai, kaj momentai agoi tamen havas montreblan dauron, ekzemple per malrapidigo de filmo. Participai verboi, kiaj lerninti lingvojn, tre malofte uzatas, escepte la pasivon per ati, kai participai verboi ne existas, kai tute ne bezonas existi en Esperanto. Esperanto havas tre riĉan sistemon de participai adjektivoj aspektaj, kiuj ne estas parto de la verbsistemo. Ĉar participoj adjektivaj ne estas parto de la verbsistemo, ili indikas la staton en kiu substantivo estas, estis aŭ estos pro iu ago. Tiu ago faratis en la estinteco, tio estas perfekto, aŭ faratos en la estonteco, tio estas predikto, aŭ de kiu observatas nur parto, nur momento en iu tempo, imperfecto, kaj kiu kutime interrompatas de alia verb-forma ago. Jen kelkaj ekzemploj. En la perfecto, la hundo estas, estis, estos, estus, estu manginta, kaj la viando estas, estis, estos, estos au estu mangita. Predicto. Mi restas, kaj tiel plu, forvojaĝonta, kvankam la auto estas, kaj tiel plu, ankoraŭ riparota. Kaj laste imperfecto. Ni estis manĝantaj kaj bone prizorgataj, kiam subite ni atakatis de la krimulo. Notu ke la nomoj perfecto kaj predicto kaj imperfecto uzatas en etnaj lingvoj, kutime por verboj. Tio estas la fino de la unua parto de tiu artikolo, kaj mi daŭre legos la restaĵon iom poste.
Dankon, Marcel kaj Matt.
De dankinte.
Dankon al Matt.
Mia plezuro.
Kaj nun ni aŭdas la kanton. Marisha, el la compactisco La Lingvo por Ni, de la play popularai cantoi de sovietai kai rusai esperantistoi. Kaj tio estis Marisha el compactisco La Lingvo por Ni. Nun estas la nacia tago de Grekio.
Yes.
Matt?
Juste. Yes. Nun mi parolos iom pri tio. Hodiaŭ la 25 de marto festas grekoj tutmonde sian nacian festotagon memore al la greka milito de sendependiĝo kontraŭ la otomana aŭ turka imperio. La tiama milito daŭris ekde la jaro 1821 ĝis la jaro 1829. La 25 de marto 1821 okazis la komenco de la revolucio, kaj tial ĝi fariĝis kaj la tago de la nacia festo. Laŭ tradicie la ortodoksa eklezio ankaŭ hodiaŭ observas la anunciacion, Kio estas festo por memorigi la anoncon pri estonta naskiĝo de Jesuo al ties patrino Maria. La nacian tagon observas grekoj tutmonde, okazigante paradojn en diversaj urboj, kiel ankaŭ okazagis la grekaj komunumoj ĉi tie en Aŭstralio. Hieraŭ la greka komunumo de Melburno ĉeestis sian ĉiujaran paradon ĉe la sanktejo de rememoro, la tiel nomata Shrine of Remembrance, kiel ni ĉiuj konas ĝin en la angla. Organizintoj decidis dediĉi la ĉiujaran paradon al memoro de la gento murdo de grekoj en la ponto dum kaj post la unua mondmilito. Kiel ĉiujare, multaj organizaĵoj, ĉefe lernejoj, partoprenis la paradon. Multaj infanoj kaj plenkreskuloj surhavis tradiciajn vestaĵojn el diversaj regionoj de nia hejmlando, kaj ili portis flagojn kaj standardojn, piedirante en la parado malgraŭ la varmego. Diru che la occasaggio iom pli varmigis tamen, ciam ce estantai politicistoi cae gravuloi faris sian prelegoin por la occasaggio. Eta gruppo de protestantoi laute criadis cae ripetadis sloganoin cae insultoin, ciu celis la visitantan politiciston cae grec parlamentan vitparulanton Yorgos Varemenos. La chialo por la tiel forta reago estis la decido della greca registaro eniri en consenton con la norde naibara lando pri la nomo, pri la usado de la nomo Macedonio, kiu historie kaj tradicie estas nomo de norda regiono en Grekio. Mi pensas ke ni ĉiuj povas konsenti ke la reago de tiu eta grupo de homoj ne estis deca por la tempo, nek por la loco, kaj kompreneble la detaloj de la hieraŭa okazaĵo atingis la amas komunikilajn organizaĵojn en nia hejmlando en Grekio, kiu nun raportas pri la evento, kaj ankaŭ la amas komunikilaj organizaĵoj greklingvaj ĉi tie en nia urbo. Kaj hodiaŭ matene mi aŭdis kaj ĉi tie en nia radiostacio en Trizozozo en la greka elsendo kelkajn reagojn el la prezentistoj kaj el unu aŭ du gastoj. Mi ankaŭ prenis la tempon por iom paroli per telefono, ĉar mi estis tie hieraŭ kaj aŭdis la laŭtan kriadon de la homoj kaj la ĉantadon kaj la cantadon de quelcae mi diru naziai sloganoi qui estis maldezai ili estis maldezai por la tempo.
Estes bedauro che
tiu
festo devas esti joiga afero ne por protesti kai alia cul facte in por mi.
Prave.
Estas malgranda afero.
Prave, kaj ĝi estas ĝi devas esti solemna afero, kiel kun ĉiu alia tago de rememoro. Kaj mi scias, ke la greka komunumo ĉi tie en Melburno estas la nura etna grupo, kiu havas la privilegion, ni diru, uzi tiun spacon ĉe la Shrine of Remembrance por festi iun alietnan festan tagon.
Yes.
Do mi ne scias, ĉu ni perdos, mi diras ni grekoj en Aŭstralio, ĉu ni perdos tiun privilegion fari tion estontece. Estis ege bedaŭra afero, vi pravas.
Kun elegant tio povas okazi.
Kaj mi supozas, ke en du jaroj estas granda festo.
Granda festo?
Ĉu estas 200 jaroj?
En du aŭ tri jaroj, jes, estos 200 jaroj, jes, ĉar estos 1821 kaj 2000. Jes.
Via men.
Prave.
Via men, si iom memorigas min, ke Mi vizitis, mi vivo multajn urbojn, sed nenie mi ploris pro emocio pro esti en iu urbo, escepte unu foje. La unuan fojon, kiam mi vizitis Ateno kaj la Akropolo, kaj tie, kiam mi staris sur la supro de la Akropolo, la larmoj komencis se flui, kiam mi sentis ke mi staras en la komenco de la Europa civilizacio.
Estas nekredebla loko.
Estas sankta spaco. Do ni ĉiuj devas respekti tiajn spacojn, ĉu en nia hejmlando, ĉu en alia lando, ne gravas. Ni devas ĉiuj montri iom da respekto, ke mi pensas ke tio estas grava afero. Yeah, la mia opinio, almeno.
Yeah, vi pravas, Matt. Nun, io pri bona novaĵo estas re malkovrita abelo. Kaj tiu artikolo aperis en Monato de Julius Hauser. Amantoj de abeloj kaj de naturo entuziasme ĝoje kreas. Entomologoi rimarkis post 30 jaroi in la insularo Molukoi, Indonesio, la existon de specio, kiun oni credis jam mal aparinta. Temas pri la plej granda abelo in the mondo. Engle, Wallace's giant bee. La giganta abelo estas tre facile distingebla de aliaj abeloj. Ĝi estas tute nigra kaj same granda kiel la dikfingro de plenkreskula mano. La entomologoj, la ino povas atingi longecon de 30 milimetroj kaj larĝecon inkluzive flugilojn ĝis 63.5 milimetroj. Aldone ĝi havas grandan makzelon kaj rimarkindan blankan strion sur sia abdomeno. La masklo estas pli malgranda kaj atingas longecon de ĉirkaŭ 23 milimetroj. La abelon priskribis unuafoje la esploristo, biologo kaj entomologo Alfred Russel Wallace en 1859. Li unue opiniis, ke li malkovris novan specion de vespo. Ĝi poste malkovris en 1981 la usona entomologo Adam Mesa, kiam li trovis ĝiajn nestojn sur la Indonezia insulo Batan. Post 1981 la giganta abelo ne estis observata dum 30 jaroj, kaj sciencistoj komencis supozi, ke ĝi jam definitive formortis. Tamen, en februaro 2019, internacia scienca ekspedicio retrovis inon en la insularo Mokuloi, kie ĝi estis ankaŭ filmita kaj fotita. La Internacia Unuo por Konservado de Naturo kaj Naturaj Rimedoj agnoskis ĝin kiel minacatan specion. La abelo vivas nur en malaltejaj arbaroj kaj nutras sin inkluzive per poleno. Ĝi kolektas la rezinon de arboj, kiun ĝi miksas kun lignaj fibroj. En ĉi tiu miksaĵo ĝi konstruas neston aŭ, por paroli pli ĝuste, ĉelojn kaj tunelojn. En sian neston ĝi metas ovon, kaj al ĉi-lasta ĝi aldonas malgrandan globeton de poleno kaj nektaro. La nivelo de socia konduto de gigantaj abeloj ne estas bone konata. Fakuloj supozas, ke kelkaj el ili vivas kune, sed ŝajne ili ne helpas unu la alian. Ili vivas en termitejoj. Tamen iliaj tuneloj neniam trapenetras termitojn. La kialo, por kiu la gigantaj abeloj vivas en termitejoj, ĝis nun ne estas sciata. La esploristoj emas pensi, ke ene de termitejoj la abeloj trovas konvenan vivklimaton, sed ne estas eble ekskludi iun komunan reciprokan protekton contra diversae predantoi kai parasitoi. Oni generale consideras che reaperon de giganta abelo in tiu Indonesia areo kiel signon de sano kai tauga viv medio. Mi shatus vidi tiu in abeloin. Kiam mi unue visitis Europon kai mi vidis bumblebee, mi estis tre excitita, char just aspectas necredeble kiel larger kai ili ancora povas flugi kai. Yes, do, sed giganta abelo estas alia afero.
Franza filosofo verkis tutan libron pri la abeloj, kaj Bastio li konsilis al la homoj lerni de la abeloj.
Oh, yes, estas tre lertaj insektoj. Do, nun ni aŭdos la kanton Horilko el la compact disco Yomo Slavumas.
Bye.
I don't know, mean, it's just one, it's just horrible talk.
Mancas, hey, Horilko el terpomo, hey, Horilko el terpomo, hey, Horilko el terpomo, faras vide mi fantomo, hey, Horilko el terpomo, faras vide mi fantomo, hey, Horilko kiu blankas, hey, Horilko kiu blankas, hey, Horilko kiu blankas, tio man, via mancas. Stralan limo, vin, mi sekvu stralan limo. Vin, mi sekvu stralan limo, vin, min ĵetas u falŝlimo. Vin, mi sekvu stralan limo, vin, min ĵetas u falŝlimo. Vin, mi sekvu tra Uralo, vin, mi sekvu tra Uralo. Vin, mi sekvu tra Uralo, vin, min faligas de ĉevalo. Vin, mi sekvu tra Uralo, vin, min faligas de ĉevalo. Hey!
Kai tio estis Horilko el la compact disco Yomo Slavumas. Ĉu vi iam gustumis Horilko?
Kio estas Horilko?
Vod io specio de vodko.
Oh, ne, certe ne. Mi estas granda fanatikulo de vodko. Ĝi estas tro forta por mi.
Ankaŭ por mi. Matt, nun ni aŭdas pri alia kantstilo.
Yes, nu por plenigi mian semajn finon, mi ne nur iris al la parado hieraŭ, sed sabate mi iris al la Melbourne Recital Center por ĝui la Rebetikan festivalon. Ĝi estas la dua kiu okazis ĉi tie en Melburno. Ĝi estis organizita de ege konata homo en nia komunumo ĉi tie, Con Calamares, kiu estas mem muzikisto kaj ŝateganto de la rebetika muzikstilo. Por tiuj el vi, kiuj ne scias, kio estas rebetiko, mi rakontos iom pri ĝi al vi. Ĝi estas stilo de muziko greka, kaj ĝi venas de tempo en la greka historio, kiam multaj homoj fuĝis siajn hejmojn en Smirno, kiu estas urbo tiam parto de Turkio, post granda fajrego, kaj ili fuĝis tiun urbon kaj iris al Grekio kaj faris siajn hejmojn tie. Kaj en la kantoj ili parolas pri iliaj ĉiutagaj zorgoj kaj spertoj. Kaj mi forgesis diri, ke tiu fajrego okazis en 1922, do ni parolas nun pri la dudeka jarcento. Kaj tio okazis post la genocido de la grekoj en la ponto, pri kiu mi rakontis iom antaŭe. La ĉefaj instrumentoj de tiu muzikstilo estas buzuko, gitaro, baglamo, akordiono kaj violino. Unu el miaj onkloj, kiu nun estas forpasinta, estis ege lerta rebetikisto, oni povus diri, kaj li ankaŭ ludis multajn instrumentojn. Ĉi-jare estis pluraj grupoj kaj muzikistoj, kiuj prezentis ĉe la festivalo, kaj lokaj kaj ne lokaj. Estis unu bando el Sidnejo, mi pensas, kaj unu bando specife, kiu venis el Grekio, kaj li jam faris kelkajn festivalojn ĉi tie. La nomo de tiu bando estas Rebetien. Estas kvin homa, estas kutime kvar homa bando, ĉi-jare kvin homa bando, kaj ĉiuj fakte en tiu bando ludis kun mia forpasinta onklo. Kaj estis nekredeble, ili prezentis siajn kantojn je la naŭa vespere, sabat vespere, kaj la tuta halo plenis de homoj. Estis nekredebla. Alia bando, kiun mi aŭdis tiu tage, la ĉefa kantisto diris, ke la kantojn la kantoj, kiujn ili ludis tiutage, estis de iu virino, kiu naskiĝis en la frua dudeka jarcento. Ŝi surbendigis kantojn ĉe kasedoj kaj kaŝis ilin sub la kapkuseno dum multaj jaroj, kaj neniu aŭdis tiujn kantojn ĝis nun, ĉar ĉi tiu bando Mehane resurbendigis la kantojn kaj prezentis ilin ĉe la festivalo. Mi volas, ke ni aŭdu iomete de iu kanto kiun prezentas la bando Rebetien, kiu venis el Grekio. La kanto nomiĝas Jasena Mavromatamu. En Esperanto tio estus io kiel "Por vi, mia nigrokula knabino". Ni aŭskultu iomete. Tio estis eta parto de la canto Jasena Mavromata mu. Oni memoras iom pri la malnovaj gramofonoj, ĉar tiam tiuj kantoj aperis tiuj etaj records, kiun oni ludis per gramofono. Estas nekredebla afero. Iom nostalgia, oni povus diri, ĉu ne?
Yes. Kaj bela muziko.
Bela. Kai oni audis ĉiujn el tiuj instrumentoj, preskaŭ ĉiujn el tiuj instrumentoj, kiujn mi menciis en tiu eta parto de tiu kanto. Estas nekredebla afero, ke ege belsona.
Yeah, mi
ege belsona.
Mi bedaŭras, ke mi maltrafis tin.
Do venontjare ĉiuj venu, se vi estas Melburno. Estas ege nekredebla sperto.
Dankon.
Ne dankinde. Nu mi fine legos la restajon de la articolo de nia lerta amico Marcel, mi daure legos pri la genia verbo en la genia Esperanto. Estas en Esperanto nur tri verbtempoi: as, is, os, kaj ĉiuj pliaj rilatoj de agtempoi estas indikataj per prepoziciaj subjunkcioj adverboi au aliai vortoi. Exemple, ni iris alla teatro post ol mangi en la urbo centro, kai ni morgau maten mangios antau ol ni iros al la mar bordo, kai ni jus retrovenis el exterlando devonte jam morgau eclabori. Jendo la verb sistemo de Esperanto estas riĉa kai simpla kai completa kai logika sen esceptoi. Kai kiom fora de komplikaj, mallogikaj, nekompletaj kai plen esceptaj sistemoj de la europaj lingvoj. Ne perdu vian tempon kai ne lasu vian ĝuojn de la simpla esperanta verbsistemo esti detruataj de la malmodernaj teorioj pri daŭraj kai momentaj agoj, pri agaj kai stataj verboj, pri aspectoi kai pri complexai tempoi. Ne forgesu, en Esperanto verbo, kun verba finajo as, is, os, us, u au i, indicas la tutan agon, en la comenzo gis la fino, kai participoi ne estas verboi, excepte, compreneble, se li finijas per verba finajo. Exemple, tiu mono morgau retro donatos al vi. Notu, pro la regulo pri signifo reducto, la sufixo at, por formi la passivan vocion, perdis siain signiferoin de tempo cae de ne finitezzo, cae plu havas nur sian signiferon de passivezzo, sed nur ciam tiu sufixo usatas kiel verbo. Do, cun verba finajo, cae en la nuda ATD, simple ante al. Kai en alaula liricoi de la Carmagnolo, vivu la son del plebon, vivu maestra il la geni.
Vivu la son articolo del plebon, vivu maestra il geni.
Questa Franza canto.
Della...
Questa revoluzia canto.
C'è la Franza la revoluzia.
Giuste. Marcel Duncan. Danko.
Nun ni audos la canton Libertad Sanoi. Libertad Sanoi de Jutlandoi. Jutlando el la compactisco Yomo Slavumas.
Vi, el aspecto hoy de Polando, el la... Vi, en la ŝtetoj de Pollando, en la getoj de Rusio, tie vi ekzistis. Vi, se la ŝaloj de preĝado, se la tipaj sentorate, al vi rezistis. Vi elpensis por ni unu novan mondon. Vi elpensis por ni unu novan mondon. Vi, en germana bombfabriko, en rumana metiej sur la nigraj listoj. Vi
vi c'è la rando de Baltico, en Vieno, en Paris, estis laboristoi. Vi fabricis por ni un novan mondon, yes, fabricis por ni un novan mondon. Ia bo 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 bo, ia bo bo, kia estis via destin. Ia bo 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 bo, ia bo bo, vi ne revis pri Palestin. Mia baboi, ne drogi tu vin ja forges. Ia babo babo, mia baboi, mi mi rememoru sen ces. El prava e tradizio, farto carta e pickle flies, logis kai inspiris. Vin, prior festo della lumoi, la unu attac de mai alla strata al tiris. Vi, vi revis porni fri la nova mondo. Yes, vi revis porni fri la nova mondo. Ia bo 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 bo, mia bo boi, kia estis via destin. Ia bo 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 bo, mia bo boi, vi ne revis pri Palestin.
Kaj tio estis pardonu min liberecanoj de Jedlando el la kompaktisko Jomo Slavumas. Nun mi volas legi iu malgrandan artikolon kiu aperis en la Aŭstralia ĵurnalo La Suda Kruco de januaro 1933 el nia arkivoj. La pluvado ĉeestas kongreson. La pluvado, kiajn diversajn impresojn tiu vorto faras sur la homojn? Gioio, malcontento, teruro, espero, misero kaj tiel plu. Kaj kiel rapide ĝi povas ŝanĝi senon kaj gajecon en absolutan malesperon. Nun, imagu gloran matenon en aŭgusto ĉe Budapest, sur la bordo de rivero Danube. La suno brilas serene kaj ne estas nubo en la ĉielo. Naĝanta sur la rivero estas padel-rajdista ŝipo, ornamita per flagoj kaj centoj de gaje babilantaj, malpeze vestitaj homoj. Supren grimpantaj la moveblan ponteton. Sur la supra ferdeko, kiu estas tute nekovrita, troviĝas tabloj aranĝitaj prete por la tagmeza manĝo, kaj orkestro ludas vigle. Subite fajfilo funkcias kaj formoviĝas la plezura ŝipo por glora ekskurso sur Danube ĝis Visegrad. Sed ho ve, en tiu momento ĉie aŭdiĝas la vortoj: jen pluvo, somera fulmo tondro subite venas al nenie, kaj post duon horo la tuta sceno ŝanĝiĝas sur ŝipe. La ferdekoj havas multegojn da personoj, estas nenia ŝirmilo, kaj tiel la antaŭa ridanta homamaso sin trovas sub la tiraneco de la torenta pluvo. La muzik foliaro sur la starigiloj estas baldaŭ vera molaĵo. La malpezaj vestoj de la virinoj alkroĉiĝas kiel naĝvestoj. La grizaj vestoj de la sinjoroj ŝajne nigriĝas dum la akvo penetras, kaj la formoj de la ĉapeloj rapide ŝanĝiĝas antaŭ la okuloj. Sub la tabloj kelkaj pasanĝeroj kaŭras, sed vane. Presca tui la ferdeco similas al rapide fluanta rivero. Sed subite en la mezo de tutiu malgaietza seno, oni audas iun canti la vorton la espero tra la mondo. Tui, ciui, cune cantas la himnon, ridetoi ec aperis, ca la cantado igas lauta cae pli lata, spite la pluvon, la cun voyagiantoi re gaigas, cae attendas cis la varma suno brillas por secigi ilin. Ili esis samadianoi, ca es la pluvo ne povas tuti venci ilin. Cae tio estas in la suda cruzo de 1933.
Wow.
Canon, Matt?
Mi legos...
Fanoi?
Yes.
Petas ion?
De yes.
De la quen cresculoi, ciu?
Prave, prave. Mi legas el la retejo Esperanta Retradio. La articolo nomigas Infanoi petas plenkreskuloj plenkresku, verkis Paulo Sergio Viana. Grava novajo okazas en la mondo. Infanoi lacigis de la pasivezzo de plenkreskuloj kaj decidis mem preni la iniciaton peti postuli, ke plenkreskuloj fariĝu efektive plenkreskaj homoj. La kialo estas la alarma minaco al la planeda klimato. Generacio post generacio la homaro lasis ke la mondo malpuriĝu en tia grado, ke la malekvilibro en la medio nun minacas la estontajn generaciojn. Kaj krome la nunaj aŭtoritatuloj ne sukcesas preni vere efektivajn sintenojn kaj agojn, kiuj povus realĝustigi aŭ almenaŭ mildigi la tutan katastrofon. Ĉio komenciĝis antaŭ kelkaj jaroj, kiam adolescantino en Svedujo nome Greta Thunberg decidis dediĉi sian tutan tempon kaj energion por mobilizi infanojn kaj junulojn en la tuta mondo por la afero de klimato. Ŝi komencis individuan agadon per surstrata striko, fariĝis vegetarano kaj konvinkis sian tutan familion alpreni vivstilon sen troa konsumado, kun diversaj manieroj protekti la medion. Kaj per interretaj komunikiloj ŝi komencis arigi aliajn samaĝulojn ĉirkaŭ la sama agado. Ili konscias, ke sian movadon ili ne povas plenumi individue aŭ malgrandskale. Ili devas postuli novajn paŝojn de aŭtoritatuloj kontraŭi la interesojn de grandaj entreprenoj, postuli monpunojn kontraŭ malpurigantoj de la medio, proponi politikon por eviti naturdetruadon. La celo estas eviti, ke la altiĝo de la monda temperaturo atingu pliajn 1,5 Celsiusajn gradojn, kio kaŭzus mondan mizeron kaj malsaton kaj detruus naturriĉaĵojn. Ili estas tre junaj, sed ne naivaj. Ili asertas, ke se ili deziras havi lokon por vivi estontece, ili mem devas zorgi pri la mondo. Tio koncernas la estontecon de la homaro, kaj ili jam elreviĝis pri atendado, ke la registaroj prenu sin, sur sin, tian respondetson. En la lasta eldono de la forumo de Davos en Svisujo, Greta curage parolis. Kelkaj homoj, kelkaj entreprenoj, aparte kelkaj decidopovaj personoj, precize scias, kiajn altajn valoraĵojn ili oferadis por plu gajni neimageblajn kvantojn da mono. Kaj mi opinias, ke multaj el vi ĉi tie hodiaŭ apartenas al tiu grupo de personoj. La movado disvastiĝas. Manifestacioj okazas lastatempe en Eŭropo, Aŭstralio, Ameriko. En Belgio ministro rezignis pro miskonduto rilate al la movado. En Aŭstralio ĉefministro kritikis la junulojn kaj ricevis jenan respondon. Ni estos malpli aktivaj se vi faros malpli da fecajoi. La fenomeno estas vere interesa. Oni jam ne raitas pensi che la novae generazioi vivas indifferente, cae plurae sciencistoi jam esprimis sian opinion. La infanoi pravas.
Yes, cae donas al ni esperon che la infanoi manifestias pri tiai aferoi, kai mi certe vidis in Melbourne estas miloi kai miloi da studentoi kiu manifestis pasintan vendredon.
Prave, prave.
La agoi de la registrado.
Antau unu kai duonu semainoi, mi pensas. Ja la sama tago de tiu atako en Novzelando, ili estis ĉe la stratoj, la infanoj ĉi tie, kaj ili ne iris lernejon tiutage, sed la infanoj pravas, ni devas agadi iel, ni ne povas nur manifestacii.
Tui, kaj forte.
Exacte. La ideo estas bona, sed la malfacilaĵo estas ke la plenkreskuloj oni ne povas ne estas multe da uso plenkreskuloin, ĉar ili tute ne havas iun potencon en la mondo. Ili donas la potencon al kandidatoj en elektoj kaj nur tiuj homoj havas potencon, ĉar ili donas la potencon al la grandaj kompaniaj en la mondo, kiuj decidas ĉu estos milito aŭ ne.
La problemo estas realigi la solvaĵon.
La plenkreskuloj povas plenkreskiĝi, sed ili ne havas iun povon.
Kaj tiu ĉi konversacio povus daŭri multajn horojn.
Sed bedaŭrinde estas preskaŭ la fino de
mia horo.
Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu trizozozo, esperanto@gmail.com. Aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.trizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio Trizozozo, Esperanto Grupo, Lerekesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Ĝis reaŭdo de Matt.
Dis recontacto de Marcel.
Cani firnas per la canto Turista Canto e la compactisco La Lingvo por ni. E la play populare canto de sovietai cae russai esperantistoi.
Gis.
Sedum longe ir, iu cantos la sobir, tui et cantos li. Ni comprenos candon subtenos ni tri. Char cun turista bona cantet, pli facilas hoi. Se ni marchas la zongasas ni en profunda stac. Suno pluvo graje vašas ni dum. Tu da 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 Char cun turista bona cantet, pli facila svoi. Se ni marchas la zon, crashas ni en